ครับเริ่มกันที่ข่าวธุรกิจในยุโรปนะครับสำนักงานสถิติของสหภาพยุโรปหรือยูโรสแตทเปิดเผยรายงานในวันอังคารว่าเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกกลุ่มยูโรโซน19ประเทศขยายตัว 0.6% ในไตรมาสที่3ของปีนี้ซึ่งมากกว่าที่คาดการไว้เล็กน้อยและก็มีผลให้อัตราการว่างงานของกลุ่มยูโรโซนขยับลดลงอยู่ที่ 8.9% ในเดือนกันยายนซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนมกราคมปีค.ศ. 2009รายงานของยูโรสแตทยังบอกด้วยว่าอัตราเงินเฟ้อของกลุ่มยูโรโซนนั้นลดลงอยู่ที่ระดับ 1.4% ในเดือนตุลาคมเช่นกันนะครับและผู้นำของอาเซอร์ไบจานตุรกีและจอร์เจียร่วมกันทำพิธีเปิดรางรถไฟเส้นใหม่ความยาว826กิโลเมตรที่เชื่อมต่อทั้ง3ประเทศดังกล่าวไว้ด้วยกันซึ่งเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างยุโรปกับจีนโดยไม่ต้องผ่านรัสเซียรางรถไฟใหม่นี้สามารถรองรับผู้โดยสารได้1ล้านคนและสินค้า5ล้านตันนะครับก่อนหน้านี้ทั้ง3ประเทศเชื่อมต่อกันผ่านท่อขนส่งน้ำมันและท่อขนส่งก๊าซแต่แทบไม่มีการเชื่อมต่อด้านการคมนาคมและการค้าจึงเชื่อว่ารางรถไฟ BTK นี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของ3ประเทศนี้ได้มากทีเดียวนะครับรางรถไฟเส้นใหม่ใช้เงินลงทุนกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเงินส่วนใหญ่มาจากกองทุนน้ำมันของอาเซอร์ไบจานและยังถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเส้นทางสายใหม่ยุคใหม่ที่เชื่อมยุโรปและเอเชียเข้าด้วยกันโดยมีจีนเป็นผู้ผลักดันนะครับโครงการนี้จะช่วยให้การเดินทางจากจีนไปยังยุโรปผ่านเอเชียกลางใช้เวลาเหลือเพียง15วันในราคาที่ถูกลงกว่าครึ่งหนึ่งเทียบกับการเดินทางโดยเครื่องบินนะครับข้ามไปทางอเมริกาใต้นะครับคนขับรถของ Uber หลายร้อยคนร่วมชุมนุมตามหลายเมืองใหญ่ของบราซิลรวมทั้งในกรุงบราซิเลียนครเซาเปาโลและนครริโอเดอเจเนโรเพื่อประท้วงกฎหมายที่จะทำให้คนขับรถ Uber ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆเหมือนรถแท็กซี่ปกติรวมทั้งต้องมีใบอนุญาตและต้องจ่ายภาษีด้วยCEO ของบริษัท Uber นายดาราโคสโลชาฮีเดินทางถึงบราซิลในวันอังคารเพื่อล็อบบี้ให้วุฒิสภาบราซิลนั้นยับยั้งร่างกฎหมายนี้ซึ่งจะเป็นอุปสรรคสำคัญของ Uber ที่จะขยายธุรกิจเข้าไปในบราซิลนั่นเองนะครับปัจจุบันบราซิลคือตลาดใหญ่อันดับ3ของ Uber ด้วยจำนวนผู้ใช้บริการราว17ล้านคนโดยนครเซาเปาโลนั้นเป็นเมืองที่มีผู้ใช้ Uber มากที่สุดในโลกนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์เผยรูปถ่ายอุโมงค์ที่เขากำลังก่อสร้างขึ้นใต้ดินในแถบชานเมืองนครลอสแอนเจลิสเพื่อใช้ทดสอบระบบขนส่งแบบใหม่ที่จะช่วยให้ผู้คนเดินทางใต้ดินโดยใช้รถยนต์ของตนเองอีลอนมัสก์โพสต์รูปดังกล่าวใน Twitter เมื่อช่วงสุดสัปดาห์โดยระบุว่าอุโมงค์แห่งนี้จะมีความยาวราว3กิโลเมตรภายใน4เดือนลอดใต้สนามบินเทศบาลแห่งหนึ่งและจะไปเชื่อมกับบริเวณไม่ไกลจากสนามบินนานาชาตินครลอสแอนเจลิสคาดว่าภายใน1ปีอุโมงค์แห่งนี้จะมีความยาว27กิโลเมตรเชื่อมต่อระหว่างสนามบินกับถนนไฮเวย์ US 101แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลส่วนท้องถิ่นอื่นๆเสียก่อนนะครับเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จอุโมงค์นี้จะใช้ทดสอบระบบการขนส่งที่เรียกว่าสเก็ตซึ่งจะช่วยให้รถยนต์ส่วนบุคคลนั้นสามารถเดินทางผ่านอุโมงค์ได้โดยใช้การเคลื่อนตัวของรถยนต์ไปตามแนวราบผ่านการสเก็ตจากปากอุโมงค์ด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งโดยไม่ต้องติดเครื่องยนต์ทำให้ไม่เกิดมลภาวะภายในอุโมงค์นั่นเองนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับแม้ราชาเพลงป๊อปไมเคิลแจ็คสันได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อ8ปีก่อนแต่เขาก็ยังคงสร้างรายได้หลายล้านดอลลาร์ให้กับคนที่อยู่ข้างหลังนะครับนิตยสาร Forbes จัดอันดับคนดังที่เสียชีวิตแล้วแต่ยังทำรายได้มากที่สุดโดยไมเคิลนั้นยังติดอันดับ1เป็นปีที่5ติดต่อกันด้วยรายได้75ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วซึ่งมาจากยอดขายอัลบั้มรวมเพลงชิ้นล่าสุดและหุ้นในบริษัทเพลง EMI ตามมาที่2คือตำนานนักกอล์ฟชาวอเมริกันอาโนพาเมอร์ด้วยรายได้40ล้านดอลลาร์จากธุรกิจน้ำมะนาวและชาเย็นนะครับอันดับ3คือชาวชูสเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนสโนปี้และผองเพื่อนในพีนัทด้วยรายได้38ล้านดอลลาร์ สำหรับอันดับ4และอันดับ5นั้นล้วนเป็นนักร้องระดับตำนานทั้งคู่นะครับคือราชาเพลง Rock and Roll Elvis Presley และราชาเพลง Reggae Bob Marley ที่มีรายได้35ล้านดอลลาร์และ23ล้านดอลลาร์ตามลำดับครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันI'm telling you, wanna how I feel, wanna catch your mind.